All right. The translators always have this running joke that whenever they have to translate for me, they get nervous because I always change things up.
อาจารย์เดนก็บอกว่าคนที่เปให้อาจารย์เดนนะคะอาจจะแบบว่ารู้สึกตื่นกังวลนิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์เดนเนี่ยชอบเปลี่ยนโน้ต
But today I have to.
Oh, วันนี้อาจารย์เดนก็จะเปลี่ยนเช่นก
ัน We have less time, so I have to shorten it. So actually, Marcia and I just got back yesterday from Greece.
ก็คืออาจารย์เดนแล้วก็อาจารย์มาเชลนะคะกลับมาจากประเทศกรีกนะคะเมื่อวาน
Actually the reason why we went to Greece was there was a conference for our church planning movement called Advance
ก็คือเหตุผลที่อาจารย์เดนกับอาจารย์มาเชลนะคะไปที่ประเทศกรีกนะคะก็เพราะว่ามีการประชุมสัมมนานะคะเครือข่ายของเขานะคะบทของเขาที่เรียกว่า Advance
And initially the conference was supposed to be in Abu Dhabi
ก็คือการประชุมสัมมนานะคะความจริงแล้วควรจะอยู่ที่เมืองอาบูดาบีนะคะ
But we were very happy to hear that it was changed to Greece
แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยที่ได้ยินว่าเขาเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นประเทศกรีก
Yeah because in a couple of weeks actually Marcia and I are going to be celebrating our 20th wedding anniversary ECP
โอเคซึ่งความจริงแล้วนะคะอาจารย์เดียนกับอาจารย์มาเชลเนี่ยก็จะได้เฉลิมฉลองนะคะก็คือการแต่งงานครบรอบ20ปี
And I know what you guys were thinking 20 years already Dan you must have gotten married when you were 12
ก็คือบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยยี่แต่งงาน20ปีแล้วเนี่ยอาจจะว่าอาจารย์เดียนแต่งงานตอนอายุ12หรือเปล่า
And you know the conference was really good and obviously the time that Marcia and I were able to have timeTogether, we went to this island called Santorini, and honestly, it's one of the most beautiful places I've ever seen.
ก็คือการประชุมสัมมนานะคะก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์เดนกับอาจารย์มาเชลนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะแล้วเขาได้ไปที่เกาะหนึ่งนะคะชื่อ Santorini ค่ะซึ่งสวยงามมากเป็นเกาะที่สวยงามที่สุด
Yeah, and actually, whenever I go to these conferences, the thing that I really like is talking to older people.Like people that have been married and have been serving God for a long time. So there, we're able to meet people that have been married 40 plus years and people that are in their 60s and 70s still serving God.
ก็สิ่งที่อาจารย์แดนชอบนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือในการที่เราไปประชุมสัมมนานะคะก็คือการที่เราได้ไปพูดคุยพบเจอกับผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีอายุนะคะที่เขานั้นได้รับได้แต่งงานมาแล้วมากกว่า40ปีแล้วก็รับใช้พระเจ้ารับใช้ในคริสตจักรมายาวนาน
And there's just this theme that kind of comes through when you're talking to older people like that, which is just relax and just be faithful and keep your hope in God, keep your faith, because you're going to see God do incredible things.
ก็คือก็เราก็เวลาเราได้พูดคุยเมื่อเขาได้พูดคุยกับผู้สูงอาวุโสผู้ที่รับใช้พระเจ้ามายาวนานนะคะเราก็ได้รู้สึกถึงความสันติสุขนะคะความเชื่อนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยจะยังดำเนินไปขอให้เราเนี่ยมีความเชื่อและก็รู้สึกผ่อนคลาย
And for us personally it was a great opportunity 20 years later we're able to just think about the last 20 years of our lives
ก็สำหรับอาจารย์เดนกับอาจารย์มาช่วยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเมื่อคิดถึง20ปีที่ผ่านมานะคะในการชีวิตที่ได้เติบโต
And can I tell you I was a knucklehead I was stupid when I got married I actually was 23 when we got married
ก็คือในตอนที่อาจารย์แดนได้แต่งงานตอนอายุ23นะคะอาจารย์แดนบอกนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร
่ And when I think about that guy the 23 year old got who got married I'm like oh my gosh what a hopeless loser
ก็เมื่ออาจารย์แดนคิดถึงผู้ชายที่อายุ23นะคะก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมไร้ค่าหรือว่าแบบไม่ได้เรื่องเลยไม่เอาไหนเลย
And you know I actually remember thinking when I was 23 years old I was like manI don't know if I can do this thing. I don't know if I can be a husband. I don't know if I can stay married, be a good father, and all of these things.
ก็เมื่อเขาตอนอายุ23เขาก็คิดว่าอุ้ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีจะได้แต่งงานแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีไหม
And believe me, I've made a lot of mistakes in my life. A lot of mistakes, just as a husband, as a father. I've sinned against Marcia more than I don't know, Satan could have against her.
ก็คือเหมือนอยากจะให้ทุกคนเชื่อนะคะว่าอาจารย์แดนเนี่ยก็ทำเรื่องผิดพลาดมากมายเหมือนกันแล้วก็แบบว่าทะเลาะหรือว่าต่อต้านอาจารย์มาเชลเนี่ยมากกว่าซาตานทำนะคะ
But I think honestly 20 years later just kind of sitting in this beautiful place thinking about our marriage I wasn't thinking about all of the mistakes and all of the ways that I failed
ก็ในแล้ว20ปี มานะคะหลังจาก20ปีนั้นนะคะก็คือรู้สึกอัศจรรย์มากๆเลยในการที่นั่งด้วยกันนะคะก็คือได้เห็นสิ่งที่สวยงามก็ไม่ได้คิดถึงความผิดพลาดที่อาจารย์แดนได้เคยทํา
And I wasn't thinking about all the ways that Marcia failed me all the ways that she sinned against me I wasn't thinking about any of those things
ก็เราก็ไม่ได้คิดถึงความการที่อาจารย์มาเชลนะคะทะเลาะหรือว่าต่อต้านนะคะอาจารย์แดน
Marcia said there's only a couple of those
แต่อาจารย์มาเชลว่ามีแบบว่า2อย่าง
Actually, I was just marveling 20 years later. Oh my gosh, Jesus, you are so good. I could not have imagined all of the incredible things that you've done for us in our lives.
พอผมคิดก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากๆเลยในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ทำในชีวิตของทั้งสองคนค่ะ
And you know, obviously, Marcia is not the same person that she was 20 years ago. I'm not the same person that I was 20 years ago. And it's just God's faithfulness in Him constantly, day after day, working in our lives that He was able to transform us and make us, you know, just a little bit less of a knucklehead.
ก็คือความจริงแล้วอาจารย์มาเชลและอาจารย์แดนนะคะก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยในการที่พระเจ้านะทรงขัดเกลานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเติบโตในแต่ละวันในแต่ละวันจนตอนนี้นะคะเป็นคนที่เติบโตแล้วก็มีวุฒิภาวะในพระคริสต์
And so I come here with just full of fresh faith, full of fresh perspective, being able to see the big picture.
ก็คือการที่มานี่ก็ได้รับเติมเต็มนะคะด้วยความเชื่อแล้วก็เติมเต็มด้วยมุมมองที่จะสามารถมองไปข้างหน้า
And I come, and the thing that God has put on my heart though is to give a warning.
ก็คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ใส่ที่หัวใจของอาจารย์แดงก็คือคำเตือน
And then of course an encouragement.
แล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นคำหนุนใจจากพระเจ้า
And I'm just going to read from 1 Timothy 4:11-16 Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching.Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you.
1 Timothy 4:11-16 นะคะจงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้อย่าปล่อยให้ผู้ใดดูหมิ่นเพราะว่าท่านเป็นคนหนุ่มแต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งในคำพูดความประพฤติความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์จงหมั่นใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมทั้งการประกาศและการสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมาอย่าละเลยกับของประทานที่ท่านได้รับพร้อมกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ทราบขณะที่พวกผู้ปกครองวางมือบนตัวท่าน
Practice these things immerse yourself in them so that all may see your progress and this is the warning Keep a close watch on yourself I'm going to read that again Keep a close watch on yourself and on the teachingPersist in this, for by doing so, you will save both yourself and your hearers.
จงมันฝึกฝนสิ่งเหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อว่าทุกคนจะได้เห็นความก้าวหน้าของท่านจงเอาใจใส่ต่อชีวิตและการสั่งสอนอันถูกหลักของท่านไว้ให้ดีจงประพฤติตามสิ่งเหล่านี้ต่อไปเพราะถ้าท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและบรรดาผู้ที่ได้ยินท่านสอนให้รอดพ้นได้
You know, one of the people that I had a chance to spend time with in Greece was a man named Rigby Wallace.
ก็คือในช่วงเวลานะคะมีผู้ชายมีคนหนึ่งนะคะที่อาจารย์แดนได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับเขาที่กรีกนะคะที่ประเทศกรีกนะคะชื่อ Rigby Wallace.
And he's an older guy. He's probably close to 70.
ก็เขาก็เป็นชายอาวุโสชายแก่ที่อายุน่าจะใกล้70แล้ว
Actually, Andy, do you know him, Rigby? Is your uncle? Okay.And he's married to this incredible woman of faith named Sue.
แล้วเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงนะคะที่อัศจรรย์มากๆเลยนะคะชื่อ Sue.
And she actually is and they have this marriage. They've been married I think they said 47 years, almost 50 years.
ก็เขาได้แต่งงานมายาวนานถึง47ปีค่ะ
And there are a couple that does ministry kind of all over the world, but mainly in Africa. They have they started a really good church in South Africa, but they've gone into other places like Madagascar and Kenya and these other countries in Africa.
ก็มีนะคะคู่สามีภรรยานะคะที่เขาเนี่ยได้ทำการนะคะสร้างเหมือนก่อตั้งโบสถ์นะคะไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเคนยาหรือว่าที่ต่างๆนะคะกานานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมีโบสถ์ที่ดีมากๆเลยอยู่ที่แอฟริกาใต
้ And I remember many years ago before we even came to Thailand I remember hearing him talk
ค่ะก็ผมก็จำได้ก่อนที่ผมเนี่ยจะมาที่ประเทศไทยนะคะผมก็ได้ยินเขาได้พูด
And he said actually for him he doesn't really care how his ministry turns out that actually at the end of his time here on earth if he just has Sue his wifeThat he's going to be happy.
ก็คือเขาก็บอกว่านะคะเขาเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจพันธกิจต่างๆที่เขาทำบนโลกใบนี้แต่สิ่งที่เขาสนใจนะคะก็คือภรรยาของเขาซูค่ะ
And I remember, you know, when I heard that, I turned to Marcia and I said, "This guy doesn't love Jesus as much as I do."
แล้วก็เมื่ออาจารย์แดนได้ยินแบบนั้นนะคะอาจารย์แดนก็บอกอาจารย์มาเชลว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักพระเยซูคริสต์นะ
And I remember, you know, this was when I was getting excited and preparing to come to Thailand. I'm like, yes, marriage is important, but the mission of God is more important.
ก็ผมก็จำได้นะคะที่ผมนะเตรียมตัวนะคะเตรียมกายนะคะที่จะมาที่ประเทศไทยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยการแต่งงานก็สำคัญแต่ว่าภารกิจของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่า
And but after having experienced, you know, just the last 7 years of being here and just growing in marriage, I really understand Rigmi now. I get what you're saying.
ค่ะก็หลังจากที่เราได้เติบโตนะคะแล้วก็ได้มีภารกิจนะคะมากกว่า7ปีนะคะแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าในสิ่งที่เขาพูด
And this is the thing that he said he said this last year but it's just a beautiful kind of comment about how we should go about living our lives
ก็นี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดปีที่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําเข้าสู่ชีวิตของเรา
He says the gospel must advance along two frontiers to the uttermost parts of the earth like Thailandand to the innermost parts of the heart
ก็คือบอกว่าข่าวประเสริฐต้องลุดหน้าไปใน2เส้นทางนะคะไปยังส่วนสุดของโลกนะคะจากนั้นก็บอกว่าเหมือนประเทศไทยและไปยังส่วนในสุดของหัวใจ
and you know actually you know the thing that I've seen is that this man Rigby and Sue because they've taken this approach in lifeYes, they are about mission. They're about church planting to the ends of the earth. But they've never neglected to have the gospel go to the deepest parts of their heart.
ก็เหมือนลิกกี้วอลเลตแล้วก็ซูที่เขาเป็นสามีภรรยากันนะคะเขาเนี่ยก็คือให้ความสนใจเกี่ยวกับพันธกิจนะคะที่ออกไปเผยแพร่นะคะให้เกิดผลนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยแบบได้สนใจหรือว่าการที่มีพันธกิจในหัวใจของเขาเลย
And for them, it's just this. They're just so steady.They're just so mature. They're at peace because they've always had the gospel go out, but also the gospel come inside of them.
ขอโทษค่ะก็คือว่าเหมือนคู่สามีภรรยานี้นะคะที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีวุฒิภาวะเขาเติบโตแล้วเขามีสันติสุขใช่ไหมคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้ออกไปเผยแผ่พันธกิจของพระเจ้าและเขาก็มีพันธกิจในหัวใจของเขาด้วยค่ะ
And you know the thing is, I want to be like them. I want to be like this guy Rigby.
ก็อาจารย์นั้นก็บอกว่าอยากจะเป็นเหมือนลูบี้แล้วก็ซูค่ะ
He's not famous.
แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่มีชื่อเสียง
But actually how many famous pastors and church leaders have we seen take a fall because they cared so much about their ministry out here and didn't tend to what was happening inside of them
ก็หลายๆคนเห็นใช่มั้ยคะว่ามิชชันนารีหรือว่าคริสเตียนผู้นําต่างๆที่มีชื่อเสียงใช่มั้ยคะเขาเกิดความล้มเหลวนะคะเพราะว่าเขาออกไปทําพันธกิจภายนอกแต่เขาลืมที่จะพันธกิจหรือว่าเติมเต็มหัวใจของเขา
Actually even in the Bible you see someone like King David he had an incredible ministry outside he was powerful ruler of all of Israel he had defeated all of his enemies and yet when he came back home inside and became an older man he had these massive sins and failures towards God
ก็เหมือนกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมคะที่เขาเป็นกองบัญชาทหารเป็นทหารที่สู้รบเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ปกครองครองมากมายใช่ไหมคะหลายพันคนใช่ไหมคะแล้วแต่เมื่อเขากลับมาที่บ้านของเขาปราสาทของเขานะคะเขาก็หัวใจของเขาเนี่ยก็ได้สร้างความบาปที่ยิ่งใหญ
่ And we hear about these stories like a guy like Rabbi Zacharias there are other pastors and famous people that it's so sad because they get to the end of their lives they're old already and they've done these incredible things influencing millions of people and yet they've run their races in vain because they get to the end of their lives they have this colossal public failure and boom their ministry it doesn't matter what they did
ก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจเพราะว่ามีคริสเตียนหรือว่าผู้นำนะคะทางคริสเตียนหลายๆคนหรือว่าที่มีชื่อเสียงต่างๆใช่ไหมคะที่เขานั้นได้สนใจแต่การที่ทำพันธกิจนะคะไปทั่วโลกนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแต่ว่าภายในหัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะแล้วก็เหมือนกับการที่เขาเนี่ยวิ่งแข่งขันหรือทำสิ่งต่างๆเนี่ยก็สูญเปล่าไม่ไร้ค่า
And can I just tell you something? Actually, Jesus doesn't really care about all the stuff that you're doing out here on the outside.
ก็คือความจริงแล้วนะคะพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณทําอยู่ด้านนอกภายนอกพันธกิจต่างๆนี้เลย
As much as he cares about what's happening inside here
ก็คือสิ่งที่สําคัญที่พระองค์ทรงห่วงใยและสนใจมากที่สุดก็คือข้างในหัวใจของเรา
And Proverbs says the spirit of man is the lamp of the Lord searching all his innermost parts
ก็สุภาษิตนะคะ20:27ก็บอกว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นเสมือนตะเกียงของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งค้นหาส่วนลึกที่สุดทุกส่วน
Basically what this means is as long as you have life as long as you are breathing and you have your spirit inside of you God's eye is focused on using that life to see what is all inside of your innermost parts
คือก็หมายถึงว่าการที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ดําเนินชีวิตอยู่นะคะมีลมหายใจอยู่เนี่ยคือพระองค์ก็ใช้ชีวิตนั้นใช้แสงสว่างนั้นในการที่จะส่งเข้าไปในร่างกายทุกส่วนของคุณ
And you know the reality is these people that end up having a long successful ministry and then failing at the end they were able to fool everybody else on the outside they were probably able to fool themselves even but they were not able to fool God and the things that weren't being worked on the inside it caused them to have run their races in vain
ก็คือมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้คนผู้รับใช้นะคะผู้นำที่มีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะที่เขาเนี่ยสามารถโกหกผู้คนทำภารกิจแล้วก็โกหกผู้คนหรือว่าโกหกตัวเองนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะโกหกหรือว่าซ่อนสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาต่อพระเจ้าได้ดังนั้นที่ทำให้เขาเนี่ยแบบเกิดการล้มเหลวแล้วก็เกิดการทำที่สูญเปล่า
And you know the reason why I especially feel like I want to share this with you guys especially for you people who are youngerAnd are looking ahead to a future of serving God with your lives.
ก็อยากจะแบ่งปันนะคะสำหรับผู้คนที่ยังเป็นหนุ่มหรือว่าวัยรุ่นนะคะแล้วก็มองหาในการที่จะรับใช้พระองค์ในอนาคต
Because actually at this conference in Greece, there was a couple that I would have really wanted to talk to and meet.
ก็คือก็ในการประชุมสัมมนาที่ประเทศกรีกนะคะก็มีคู่สามีภรรยานะคะที่อยากที่จะคุยด้วย
And similar to what God called us to do in Thailand God had called this couple to go to Turkey to engage in similar work
ก็เหมือนเช่นเดียวกันที่พระองค์ทรงเรียกให้อาจารย์แนนกับมาช่วยมาที่ประเทศไทยนะคะก็เช่นเดียวกับคู่สามีนี้ที่พระองค์ทรงเรียกให้เขาเนี่ยไปที่ประเทศตุรกีนะคะในการทำพันธกิจของพระเจ้า
But unfortunately they weren't at this conference because there was sexual sin that happened there was a failure and they had to be pulled out of Turkey
ก็คือแล้วก็น่าเสียใจที่เขาเนี่ยไม่ได้ร่วมที่ประชุมสัมมนานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้สร้างการทำผิดบาปเกี่ยวกับทางเพศนะคะที่นั่นแล้วก็ถูกดึงออกจากการสัมมนาแล้วก็การสร้างโบสถ์จักร
And you know there's this and I don't want to make a villain of this guy but there is a famous pastor who also had to be pulled from his ministry he used to lead Hillsong this mega church in New York City
แล้วก็มีเหมือนศิษยาภิบาล นะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเขาจะเป็นผู้นำในฮิลซองนะคะแต่ตอนนี้ถูกดึงออกมาแล้ว
And actually what I really give him credit for is him being transparent and sharing what was happening on the inside when he sinned
ก็คือ
Oh I'm thankful that he was honest about his struggles when he was caught in sin
โอเคก็คือเราก็รู้สึกว่าขอบพระคุณมากๆเลยที่เขานั้นน่ะมีความสัตย์ซื่อในการที่แบ่งปันนะความบาปของเขาที่อยู่ข้างในใจของเขา
And he said this he said over the years I did not do an adequate job of protecting my own spirit refilling my own soul and reaching out for the readily available help that is available when you lead out of an empty place you make choices that have realand painful consequences
ก็เขาก็ได้กล่าวได้แบ่งปันว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่ได้ทํางานอย่างเพียงพอในการปกป้องจิตวิญญาณของตัวเองเติมเต็มจิตวิญญาณของตัวเองและยื่นมือออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือที่มีอยู่เมื่อผู้นําออกจากสถานที่ว่างเปล่าคุณเลือกตัวเลือกที่มีผลที่ร้ายแรงและเจ็บปวด
So this is a guy he knew that his spirit wasn't doing well He knew that his soul needed filling and that there was help around him that he could get and make available for himself. But he just didn't do it. He just kept ministering out of an empty place. He fooled everybody outside on the outside and had this incredible ministry.
ก็นี่ค่ะคุณอันนี้นะคะเขาก็รู้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยได้ว่างเปล่าเนาะต้องได้รับการเติมเต็มแล้วเขาก็รู้ว่ามีคนรอบข้างที่คอยจะช่วยเหลืออยู่นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ร้องเรียกออกมานะคะเขาก็ยังทำพันธกิจนะคะที่ดีนะคะแล้วก็หลอกลวงผู้อื่นทำให้เนี่ยผู้อื่นเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านไปด้วยดี
And there is a theologian named Jeffrey Greenman who's been studying just when leaders fail, Christian leaders fail.
ก็คือนักเทววิทยานะคะชื่อ Greenman นะคะ Jeffrey
And he says this thing, the pattern of the New Testament is shared ministry, not solo heroes.
เขาก็ได้กล่าวว่าแบบแผนของพันธสัญญาใหม่คือพันธกิจร่วมกันไม่ใช่ฮีโร่คนเดียว
And that our false self always wants to escape accountability that goes back to the Garden of Eden. We want to live life on our own terms.
ตัวตนปลอมๆของเรามักต้องการหลีกหนีความรับผิดชอบนั่นคือกลับไปที่สวนเอเดนเราต้องการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของเราเอง
And he comes up with this really great formula, which is isolation plus the pressure of ministry minus accountability.Means you're in danger.
ก็มาในรูปแบบนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความโดดเดี่ยวบวกความกดดันลบความรับผิดชอบเท่ากับอันตราย
And I think that that's been the saving grace of my life is that actually even when I felt isolated living in Thailand I always kept myself accountable to people like Mitch and to people like Luke and to people like Alan who visited several months ago.
ก็สำหรับผมก็รู้สึกว่าเป็นขอบพระคุณแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเวลาที่เขามีปัญหาอะไรอย่างใช่ไหมคะเขาก็ยังมีสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มิตรอาจารย์ลูกหรือว่าแม้แต่อาจารย์อลันนะคะที่จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Actually there were a lot of times when I was in danger probably spiritually because of the pressures that were on me and sometimes I would even get into disagreements with Marcia about it but she would always say I'm going to tell Alan
ก็คือบางครั้งนะคะก็อาจารย์แดนก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณนะคะหรือว่ามีข้อโต้แย้งกับอาจารย์มาร์เชลนะคะอาจารย์มาร์เชลก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกอาจารย์อลัน
And there were several times in my life where I was just not in my right mind. I was self-deceived and I needed someone like Marcia to be able to say, "I know that you're accountable to this man and I'm going to get him involved to help you make that decision."
ก็บางครั้งนะคะอาจารย์แดนก็รู้สึกว่าไม่ได้มีสติไม่ได้อยู่แบบมีสติหรือว่าแบบว่ามีความคิดที่ไม่ดีในหัวใช่ไหมคะหรือว่าความหลอกลวงต่างๆเข้ามาใช่ไหมคะก็มีอาจารย์มาเชลที่บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยฉันจะต้องเรียกอาจารย์อลันนะคะคือมาช่วยนำเขา
อาจารย์แดน Whenever something like that would happen I'd always get angry and I'd say you don't understand me you're against me he doesn't understand me he's against me you guys are in it together to make my life more difficult
ก็บางครั้งเมื่อถึงเหตุการณ์นั้นนะคะอาจารย์แดนก็รู้สึกว่าโกรธมากๆเลยก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์มาเชลเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจแล้วก็อาจารย์อลันก็ไม่ได้เข้าใจแล้วก็พวกคุณก็อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อที่จะต่อต้านอาจารย์แดน
And, you know, actually, the thing is, we all need that kind of accountability in our lives.
ก็คือความจริงแล้วเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับนะคะความรับผิดชอบนะคะหรือว่าอันจากคนรอบข้างเราด้วย
So for you married couples,
สำหรับคนที่เป็นคู่สามีภรรยา
If you know that your husband is struggling in some area, his spiritual health is not well, his soul is not doing well, and you have no idea who you would need to go to talk to,To help with your husband's situation, you are in a dangerous place.
ก็คือสำหรับคนที่แต่งงานใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่าสามีเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่อันตรายนะคะความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องไปพูดหรือปรึกษาใครเนี่ยก็คือหมายถึงว่าตอนนี้คุณอยู่ในแบบจุดที่อันตราย
Actually, even King David needed other people.To help him to be able to see big problems in his soul that he wasn't able to see.
ก็แม้แต่กษัตริย์ดาวิดนะคะที่เขาเป็นกษัตริย์เนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นถึงจุดที่อันตรายหรือจุดที่ไม่ดีในหัวใจของเขาเขายังต้องการผู้คนรอบข้างเนี่ยเพื่อที่จะบอกเขา
Actually, David engaged in adultery and slept with a woman that was another husband's wife and actually murdered that husband and still didn't realize that he was doing something wrong.
ค่ะก็คือความจริงแล้วกษัตริย์ดาวิดนี่ใช่มั้ยคะเขาก็ได้ทําการผิดศีลธรรมทางเพศนะคะก็คือมีเพศสัมพันธ์กับเบธชีบ้านะคะแล้วก็ฆ่าสามีของเขาแล้วก็กษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเขาเนี่ยทําผิดบาป
And God had to use the prophet Nathan to come to David and say Do you not see what you're doing is wrong?
แล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็ได้ใช้ผู้เผยพระชนะนาธานนะคะเพื่อมาที่จะบอกกษัตริย์ดาวิดว่าคุณไม่รู้หรอว่าคุณน่ะทําอะไรผิด
And you know later on in life when he was older and David wanted to count how mighty he was by counting how many soldiers he had in his army it was actually his commander that had to call him out and say why are you doing this
ก็คือแล้วก็เมื่อกษัตริย์ดาวิดเนี่ยคือมีอายุมากขึ้นนะคะเขาก็อยากที่จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจหรือว่ามากมายเท่าไหร่เขาก็นับจำนวนกองทหารของเขานะคะแล้วก็ผู้บัญชาการของกษัตริย์ดาวิดก็บอกว่าเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไร
And just as a reality that there are aspects of ourselves that are in secret that are hidden that we are blessed if we're able to bring those things out into the light allow other people to see it know about it and allow God to be able to work through it in the place of light
ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าหากว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจของเราหรือว่าที่เราเนี่ยซุกซ่อนไว้นะคะออกมาให้สู่ความแจ้งนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรอบข้างเราเนี่ยได้รู้สารภาพบาปนะคะแล้วก็ให้พระเจ้าเนี่ยอภัยให้เรา
And it, what's great is that in our church there are some of these guys that will share things maybe even things that they wouldn't share with their own wives vulnerable things the things about their souls so that they can be accountable and that they can receive prayer and help when they are in need
ก็มีบางคนนะคะในโบสถ์ของเรานะคะที่เขาก็ได้มีการแบ่งปันนะคะสิ่งที่เปราะบางสิ่งที่เป็นความรักแล้วก็สิ่งที่เปราะบางแล้วก็เป็นความรักความลับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะน่าอายแม้แต่ว่าภรรยาเขาก็ยังไม่ได้แบ่งปันนะคะแต่เขาก็เอามาแบ่งปันให้กับซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับการอธิษฐานและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
And for those of you guys who don't have any relationship in your life like that just want to warn you thatdoing so might cause you to run your entire race in vain
ก็อยากจะเตือนทุกคนนะคะถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วไม่รู้ว่าคุณจะไปพึ่งพาใครนะคะก็อยากจะบอกว่าคุณนั้นอยู่ในสถานที่ที่อันตรายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํานั้นก็ไร้ค่า
And in Matthew there's this passage that always scares me when I read it and it's somebody who gets to eternity and they say lord lord did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do mighty works in your name and then I will declare to them I never knew you depart from me you workers of lawlessness
ก็ในมัทธิวนะคะ22จะมีคนจํานวนมากที่พูดกับเราในวันนั้นว่าพระองค์ท่านพระองค์ท่านพวกเราได้เผยคํากล่าวในพระนามของพระองค์ขับพวกเรามารอออกจากผู้คนและแสดงสิ่งอัศจรรย์หลายสิ่งในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือแล้วเราจะประกาศว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าไปให้พ้นพวกเจ้าคนชั่ว
And this is just a reality you are not going to be able to stand before God one day and say look at all these wonderful things that I did in your name
อันนี้ก็คือเป็นความจริงนะคะที่คุณไม่สามารถที่จะยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์นะคะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยเรารู้จักพระองค์นะคะแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าท่านไม่ได้ทำในสิ่งต่างๆในพระนามของเรา
And this I never knew you the new means actually a experiential knowledge it means a knowing that you have because you have a relationship with someone
ก็คือพระองค
์ the word new like I knew you it means that it's something where you like know a person you have to spend time with them to be able to know each other
ก็คือในคำที่บอกว่าคำว่ารู้เนี่ยใช่ไหมคะก็คือมันเป็นการที่หมายความว่าเราจะรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เวลานะคะใช้มีความสัมพันธ์กับคนนั้น
Another way to think about this is you went about doing all these things in my name but you didn't do it alone you weren't with me as I was doing these things basically what that means is basically youdid many things in like Jesus's name but you didn't do them with Jesus
โอเคก็คือขอโทษนะคะก็คือหมายความว่าการที่คุณได้ทําภารกิจหรือทําสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นะคะก็คือคุณทําด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์แต่คุณไม่ได้ทํากับพระองค
์ And you know and why does Jesus want us to do ministry with him not alone
แล้วทำไมนะคะทำไมพระองค์ถึงพระเยซูคริสต์ถึงอยากที่จะให้เรานั้นทำพันธกิจกับพระองค์
And it's because he's the good shepherd. He cares about us more than he cares about what we can do for him.
ก็คือพระองค์นั้นทรงเป็นผู้เลี้ยงดูผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์ทรงห่วงใยในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจของเรามากกว่าการที่สิ่งที่เราทำ
Matthew he says take my yoke upon you and learn from me for I am gentle and lowly in heart.You will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
ก็ในมัทธิว29นะคะจงแบกแอกของเราไว้เราเรียนจากแล้วเรียนจากเราเพราะว่าเรามีใจอ่อนโยนและถ่อมตนและท่านจะพบที่พักพิงของจิตวิญญาณเพราะว่าแอกของเราพอเหมาะพอดีและภาระของเราก็เบา
If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find a pasture.
ยอนนะคะยอน9เราคือประตูถ้าผู้ใดเข้าโดยผ่านเราผู้นั้นก็จะรอดพ้นเขาจะเข้าออกได้และจะพบทุ่งหญ้า
And this is a good way to know are you doing ministry alone or with Jesus is does ministry and your service of him feel light and easy and restful
ค่ะก็คือนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะรู้นะคะว่าคุณนั้นทำพันธกิจน่ะกับพระเจ้าหรือว่าคุณทำด้วยตัวคุณเองถ้าคุณทำกับพระเจ้าก็จะรู้สึกว่าเบาบางรู้สึกสงบและเป็นสิ่งที่ง่าย
And of course serving Jesus isn't easy it's hard there are many trials and sufferings that we have to go through
ก็คือแน่นอนว่าการรับใช้ของพระรับใช้พันธกิจของพระเจ้าน่ะก็เป็นสิ่งที่ยากเราจะเจอการทดลองหรือว่าสิ่งต่างๆที่ยากในชีวิต
But even as all these things on the outside the things that are outside of us are hard if we're actually doing it with JesusIt means that there's an opportunity that in our souls, in our hearts, on the innermost parts, that we can actually feel rest. We can feel that it's easy, that it's light.
ก็คือถึงแม้ว่าเราจะทำสิ่งต่างๆภายนอกใช่ไหมคะรับใช้พันธกิจของพระเจ้านะคะกับพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเราก็ในหัวใจของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นพันธกิจที่ง่ายนะคะสงบนะคะแล้วก็มีสันติสุข
There's just this passage out of Hebrews that I want to read. And, you know, I just noticed this recently. It says, And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. For by a single offering, he has perfected for all timethose who are being sanctified
ก็ในฮีบรู11ถึง14นะคะปุโรหิตทุกคนยืนปฏิบัติหน้าที่ของตนถวายเครื่องสักการะซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ทุกวันซึ่งไม่มีวันที่จะลบล้างบาปทั้งปวงได้แต่พระองค์ได้ถวายเครื่องสักการะครั้งเดียวเพื่อบาปทั้งปวงได้ตลอดกาลพระองค์ณนั่งอยู่ณเบื้องขวาของพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทำให้บรรดาผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพียบพร้อมทุกประการตลอดกาลด้วยเครื่องสักการะเดียว
And there just is a reality that when I think about my life and all the things that God has done through me, the works that I've done, I know that it's because Jesus is here. He was actually here before I was here. And he's the one through me, by his spirit and through other people that he brings about around me, that he's able to do all the things that he wants to accomplish.
ก็คือความจริงแล้วก็คือในการที่พระเยซูคริสต์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำการนะคะพันธกิจหรือว่าทำสิ่งต่างๆผ่านอาจารย์แดนนะคะก็คือสามารถที่จะได้ทำพันธกิจต่างๆนะคะผ่านอาจารย์แดนและผู้คนที่อยู่รอบๆอาจารย์แดนด้วย
So there's a reality that Jesus is here and that he's working. He's always working.
ค่ะอ๋อก็คือความจริงว่าคือพระเยซูคริสต์ทรงยืนอยู่ตรงนี้พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ก่อนแล้วและพระองค์ก็ทรงดำเนินงานแผนงานของพระองค์ตลอดเวลา
But there is also this reality that Jesus is done. He's finished with his work.And he's just sitting down. I'm done. I've won. And he sat down at the right hand of God.
ก็ความจริงแล้วก็คือการงานแผนงานของพระองค์ที่พระองค์ทรงทำนั้นได้สำเร็จลุล่วงสำเร็จผลไปแล้วแล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยฉันพระองค์เนี่ยทรงทำเสร็จแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งลง
And it doesn't mean that actually now we just go home from here and we just get in our beds and we never get up and we just rest because Jesus has already done it.
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้เราจะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ไม่ลุกขึ้นเพราะว่าในสิ่งที่พระองค์พระเยซูคริสต์นั้นทำสำเร็จแล้ว
But on the inside actually the thing that really has to be important the thing that we can't forget is Jesus has already done it Everything that you want to do, he's already done it. And he sat down at the right hand of God. And all we need to do is go and sit at his feet.
ก็อยากจะให้เราลึกถึงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราจะทํานั้นนะคะพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงทําสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็พระองค์นั้นก็ทรงไปนั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า
And I just kind of think that and this is something that I've struggled with over the years and many of us struggle with is we forget that reality that Jesus has already done it it's his sacrifice that matters he's sitting and enjoying his victory But there's a part of us that wants to stand up every morning and repeatedly offer these sacrifices, thinking that somehow it's through our sacrifice that people are going to be saved.
ก็คือความจริงแล้วนะคะก็คือการที่พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงทําแผนงานของพระองค์ทรงสําเร็จพระองค์ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแล้วแล้วพระองค์ทรงนั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าใช่มั้ยคะแต่สําหรับเราบางครั้งเราลืมไปเราพยายามที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทําพยายามเพื่อจะถวายหรือว่าเสียสละสิ่งต่างๆนะคะซึ่งเราก็ลืมไปว่าพระเยซูคริสต์ทรงทําสําเร็จแล้ว
And somebody has said this I'm not that clever to come up with this myself but they've said that faith is being able to hopein something that you can't see yet
ก็คือศรัทธานะคะจะทําให้เรานั้นมีความเชื่อในสิ่งที่คุณมองไม่เห็น
and you know like the picture that kind of comes to mind the image that comes to mind of this is imagine Jesus is this champion athlete you know basketball or soccer whatever it might be he's this champion athlete
ก็ลองคิดถึงรูปภาพนี้ค่ะที่พระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นเหมือนนักกีฬาที่แบบว่าเก่งกาจนะคะได้รับชัยชนะในทุกๆชัยชนะทุกๆการแข่ง
And actually he's this champion he's already won and now he's sitting on his couch up in heaven and his dad's with him and he's got the video of his victory and he puts it into the TV videotape you kids might not know what a videotape is It's like an old form of DVDs. You might not know what a DVD is. Yeah. Remember Betamax? Who's old enough to remember Betamax? Yeah.
ก็เหมือนกับประมาณว่าพระเยซูคริสต์คือเขาเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมคะเขาได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบว่ามานั่งอยู่ที่โซฟาที่บ้านเขากับพ่อของเขานะคะแล้วก็ดูวิดีโอนะเก่าที่เขาเนี่ยได้รับชัยชนะแล้ว
And so he puts this video in of his victory, and he's watching. And actually, God is the Alpha and the Omega. He's the beginning and the end. He's already done everything. He knows how everything is going to happen.
ก็พระเจ้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบพระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไป
And so he's watching his victory.
แล้วเขาก็นั่งดูนะคะชัยชนะของตัวเขา
And Jesus is confident of what the outcome is going to be because he's already won. He's already played the game and he is the champion.
แล้วพระองค์นั้นก็คงมีความมั่นใจนะคะเพราะพระองค์นั้นเป็นคนที่เล่นเกมแล้วพระองค์ก็จะได้รับชัยชนะและชัยชนะนั้นเป็นของพระองค
์ And imagine us. We also played this game with him.
ซึ่งเราก็ได้เล่นเกมร่วมกับพระองค์ด้วย
But we were terrible.
แต่ว่าเรานี่คือไม่ได้เรื่องเลยนะคะ
So Jesus is you know scoring goals and like hitting three pointers from half court and we're the ones that like actually bumping into him making his job harder
ก็คือเหมือนกับประมาณว่าพระเยซูคริสต์นะคะก็แบบว่าชูตบอลแล้วก็เตะเข้าโกแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่แบบว่าเป็นภาระให้พระองค์แบบโดนชนพระองค์แล้วทำให้พระองค์เนี่ยทำงานยากมากยิ่งขึ้น
And we're sitting by the goal and he's gonna pass the ball to us all we need to go is go like this and just put it in
ก็เหมือนกับว่าเรานะคะยืนอยู่นะคะนั่งอยู่ตรงที่ประตูใช่ไหมคะแล้วก็แค่รอที่พระองค์จะส่งลูกมาแล้วเราก็แค่เตะเฉย
ๆ And like when we were playing soccer at Sing Park Jesus passes me the ball and I just kick it far away from the goal
แล้วก็เหมือนที่เราไปเล่นฟุตบอลนะคะที่สิงห์พาร์คใช่ไหมคะพระเยซูคริสต์เตะบอลมาให้แล้วอาจารย์นั้นก็แบบแค่เตะแล้วก็ลูกบอลก็ปิวไปที่ไกล
And I know Jesus must be thinking like you dummy what it was such an easy pass all you needed to do thisAnd you couldn't do that.
พระเยซูคงจะแบบโง่มากๆเลยคือแค่เตะเบาๆเองนะทำไมจะต้องแบบเตะแรงขนาดนั้น
And then I'm watching this game with Jesus and Father God, and I'm nervous. Oh my goodness, are we going to win this or not?
ก็เหมือนกับว่าอาจารย์เดนนะคะดูวิดีโอเกมการแข่งขันเนี่ยกับพระเจ้าแล้วก็พระเยซูคริสต์นะแล้วก็แบบตื่นเต้นรู้สึกว่าตื่นตัวมากเลยอุ้ยเราจะชนะเกมนี้ไหม
And we don't just sit at his feet. and just enjoy and rest in Jesus's victory. Instead, we're standing and we're nervous and we're working on the inside really hard to try to do things, try to win this game that he's already won.
ก็คือความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรเราก็ไม่ได้นั่งอยู่แทบเท้าของพระองค์แล้วก็ดูแล้วก็รู้ว่าเราจะได้รับชัยชนะแต่ความจริงแล้วเราพยายามเราก็ลุ้นว่าอุ๊ยเราจะชนะได้มั้ยเราจะได้รับชัยชนะมั้ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงได้รับชัยชนะพระองค์ทรงชนะแล้ว
And I think you know for me being able to spend time with some older saints being able to think about eternity being able to spend some time with my wife thinking about the last 20 yearsIt gives me a chance to kind of not be that priest that is making my own sacrifices to bring about salvation, but just saying, man, I'm going to enjoy this. I'm going to enjoy the show of what God, I've seen God do so far up until now and what I know that he's going to bring to completion.
ก็เป็นโอกาสดีที่อาจารย์เน้นได้พูดคุยกับผู้นําอาวุโสหรือว่าใช้เวลากับภรรยานะคะแล้วก็มองกลับไปใน20ปีนะคะก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาที่คือต่อไปเนี่ยจะไม่พยายามทําด้วยตัวของเองไม่พยายามที่จะเสียสละหรือว่าเสียสละตัวเองทําด้วยตัวของเองแต่ว่าจะนั่งดูนะคะแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีกับการแสดงนี
้ So what I want to do is I actually want to just ask you guys to reflect
ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะสะท้อนกลับแล้วก็ตอบรับ
Can we turn the lights down a little bit? Set the mood. And I'm going to read Psalm 121 over us.
จะอ่านสดุดีนะคะ121นะคะ
And I just want to read this over those of us who might be struggling to find rest and find his work easy.And light. And those of us who are just striving constantly, we're stressed, we're worried, we think that it's our effort, our excellence that's going to bring about the results that we want to see. For those of you guys who are struggling with that, I just want to sing this over us or read this over us.
ก็จะอ่านนี้นะคะให้เรากับพวกคนนะคะให้กับทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าการรับใช้ของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากและมีปัญหาเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆนะคะก็อยากจะอ่าน
Or for those of us who actually we care about theFrontier of taking the gospel to the ends of the earth, but because we're not doing it from a place of rest, we often neglect to apply the gospel to our own hearts.
ก็คืออธิษฐานให้กับคนนะคะที่เขาเนี่ยพยายามที่จะทำนะคะนำพันธกิจของพระองค์เนี่ยออกไปถึงจุดสุดท้ายของโลกนะคะด้วยตัวของคุณเองแต่ว่าไม่ได้ทำพันธกิจน่ะในหัวใจของตัวเราเอง
And just look at the screen if you want, or you can close your eyes and I'll read it.
ก็ทุกคนอาจจะดูที่สกรีนนะคะหรือว่าหลับตานะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้พวกคุณได้ฟังกัน
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth.
ข้าพเจ้าแงนหน้าไปทางภูเขาเพื่อดูว่าความช่วยเหลือที่ข้าพเจ้าจะได้รับมาจากไหนความช่วยเหลือนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
พระองค์จะไม่ปล่อยให้เท้าของท่านพลาดพระองค์ผู้คอยดูแลท่านย่อมไม่พักผ่อนนอนหลับดูเถิดพระองค์เป็นผู้ดูแลอิสราเอลที่ไม่นอนหลับหรือเผลอหลับไป
The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day.Or the moon by night.
พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ดูแลท่านพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้คุ้มครองอยู่ทางขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่ทำอันตรายท่านในเวลากลางวันและดวงจันทร์ก็ไม่ทำอันตรายในเวลากลางคืน
The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
พระผู้เป็นเจ้าจะดูแลท่านให้พ้นจากภัยทั้งปวงพระองค์จะดูแลรักษาชีวิตท่านพระผู้เป็นเจ้าจะดูแลท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนับแต่บัดนี้จนชั่วนิรันดร์กาล
And friends I just want to encourage you to find rest in your mighty conquering king
ก็คืออยากจะหนุนใจทุกคนนะคะที่จะได้หาการพักสงบในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพ
Jesus, I thank you that you are our shepherd and that we are your sheep.
พระเยซูคริสต์ลูกขอขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะและพวกเราเป็นลูกแกะของพระองค์
And I just want to pray for my brothers and sisters in here who are going through a hard time
ก็อยากจะอธิษฐานให้กับพี่สาวน้องชายที่อยู่ในที่นี้นะคะที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
Or who are going through a time of just dryness orjust feeling like their spiritual health isn't doing great.
ก็สำหรับทุกคนที่รู้สึกว่าอยู่ช่วงเวลาที่เหือดแห้งนะคะและจิตวิญญาณนะคะไม่ดี
And Lord, would you let them know that if they feel like they need help, the help is there. That all they need to do is reach out.
ก็ขอพระองค์ทรงให้เขาได้ตระหนักได้รู้ว่าความช่วยเหลือนั้นอยู่รอบๆตัวเขาขอแค่เพียงเขานั้นยื่นมือออกไป
Jesus, we thank you thatYou don't actually judge us or look down on us because we're your sheep.
ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นไม่ได้ตัดสินแล้วก็มองเราต่ำต้อยเพราะว่าเรานั้นเป็นลูกแกะของพระองค์
We thank you that actually you love us and you love to care for us.
ขอบคุณที่พระองค์ทรงรักพวกเราและพระองค์ทรงห่วงใยใส่ใจกับพวกเรา
And actually that you are the sacrifice.
ซึ่งความจริงแล้วพระองค์นั้นทรงเสียสละ
You don't sacrifice us because there are other lost sheep that you want to bring home.
พระองค์ทรงไม่ได้ทำให้เรานั้นจะต้องเสียสละเพราะว่าพระองค์นั้นต้องการลูกแกะที่หลงหายที่จะนำเขากลับมาสู่บ้าน
I ask that you would allow us to be able to see eternity.
ก็อยากจะขอให้พระองค์ที่จะอนุญาตให้เรานั้นได้เห็นถึงชีวิตที่นิรันดร
์ Help us to see the fullness of your victory.
ขอให้ช่วยให้เราได้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของชัยชนะของพระองค
์ And would you allow that hope that faith to help us to just sit at your feet
ขอพระองค์ที่จะอนุญาตให้เรานั้นได้เห็นความศรัทธาความเชื่อที่เรานั้นจะสามารถที่นั่งอยู่ตรงแทบเท้าของพระองค
์ And allow you to take away our burdens
ขออนุญาตให้พระองค์ที่จะทรงนำภาระสิ่งต่างๆที่หนักอยู่ในตัวเรานั้นออกไป
And to heal our hurts
และก็ทรงรักษาความเจ็บปวดแก่เรา
I ask that you would restore joy into our lives
ขอพระองค์ทรงฟื้นฟูความชื่นชมยินดีมาในชีวิตของพวกเรา
I actually also ask that you would fight for us in the spiritual realm and that the spiritual attacks and the warfareThat people are feeling, that you would push those things back and out of the way.
ก็ขอพระองค์นะคะที่จะมาทำสงครามฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราที่จะผลักสิ่งชั่วร้ายทางด้านจิตวิญญาณนั้นให้ออกไปจากพวกเราทุกคน
We thank you.
เราขอบคุณพระองค
์ In Jesus' name.
ในนามพระเยซูคริสต์